Сёння Бенедыкт XVI сустрэўся з пілігрымамі з італьянскай дыяцэзіі Альтамура Гравіна Аквавіва дэлле Фонці. Святы Отец звярнуў увагу на касцёл як таямніцу адзінства. Касцёл гэта не грамадская дабрачынная арганізацыя, ён з'яўляецца супольнасцю Бога, супольнасцю, якая верыць, любіць, паважае Езуса і адкрывае свае ветразі на подых Святога Духа, і таму з'яўляецца супольнасцю, здольнай евангелізаваць, сказаў папа. Святы Отец звярнуў увагу на патрэбу шматлікіх мужчын і жанчын сустрэць Хрыста. Сённяшні свет адзначаны святлом і цемрай. Мы з'яўляемся сведкамі складаных адносін, бачым няроўнасць у грамадстве, самалюбаванне, імкненне да ўладання і спажывання, да пачуццяў і памкненняў безадказнасці, звярнуў увагу святы Отец. Ён падкрэсліў, што прычынай гэтага з'яўляецца адмова ад трансцэндэнтнага вымярэння чалавека і яго адносін з Богам. Пантыфік адзначыў, што дзякуючы сустрэчы з Хрыстом і аб'яднанню з ім, хрысціянская супольнасць сведчыць аб адзінстве, адкрывае сябе на служэнні іншым, прымаючы бедных і адчужаных грамадствам, бачыць аблічча Бога ў хворых і патрабуючых. Папа заўважыў, што пастырская дзейнасць у кожнай дыяцэзіі павінна быць накіравана на фармацыю асоб сталых у веры, паслядоўных у ёй, каб святло Хрыста заяснела сярод усіх.